stanice Kutná Hora, hlavní nádraží.
Stejně jako další historické epochy, i dobu Jagellonskou splétalo tisíce lidských osudů, ale jen někteří svými činy dokázali vystoupit z davu tak, jako Hans Harstofer.
Člen významného norimberského rodu, který dokonce v roce 1505 získal post staršího purkmistra.
Ovšem, ještě než zastával nejvyšší úřad v Norimberku, působil v Kutné Hoře.
Kutnou Horou se jenom mihnul, on tady pobyl totiž 3 roky, ve velice významné funkci nejvyššího mincmistra Českého království.
Připomíná Jiří Fajt léta 1496 až 1499.
Byl povolán králem Vladislavem v situaci, kdy královská mincovna potřebovala zásadní reorganizaci, restrukturalizaci. Potřeboval také člověka, kterému mohl důvěřovat, který měl samozřejmě zkušenosti s technickými problémy a který také věděl, o čem je obchod.
Tím vším Hans Harsdorfer byl.
Hans se usídlil přímo ve Vlašském dvoře v sídle královské mincovny,
který byl podle ilustrované encyklopedie českých hradů profesora Tomáše Dordíka právě v letech 1496 až 1499 na jihu rozšířen o přístavbu takzvaného mincmistrovského domu.
I to dokládá dobu, dávající reprezentaci navenek nebývalý význam.
Objednal v Norimberku krásné zlaté váhy, které nejenom jsou funkční, ale jsou také atributem té jeho nové funkce, tedy nejvyššího mincmistra Českého království.
Nevíme sice, kdo přesně zlaté váhy vyrobil, ale stačí vzpomenout na svícen z kaple svatého Václava pro svatovíckou katedrálu z dílny Petra Fischera staršího.
Norimberg byl velikým centrem kovozpracujících řemesel, byl skutečnou metropolí tehdejší Evropy, byl centrem obchodu, centrem řemesel, centrem finančnictví a samozřejmě velikým centrem umělecké tvorby.
Zde jeden z místních zlatníků vyrobil překrásné zářivě zlaté váhy s velmi jemnými detaily, i když tak úplně zlaté nejsou.
Částečně zlaté a jinak je to stříbro pozlacené, nejsou celé zlaté, nejsou.
Ale to víme my dnes.
Navenek lesk a uvnitř tajemství, jako středověk sám.
Váhy byly uschovány v dřevěné krabičce, která poskytovala bezpečí při transportu. Navíc je z vnější i vnitřní strany malovaná.
Tam vidíme 2 zbrojnoše na vnitřní straně s tím znakem rodiny Harsdorferů a rodiny Nycelů, což tedy je rodina manželky Hanse Harsdorfera. A na tom vnějším výku takové bujné rostlinné rozviliny s 2 divými muži.
Ovšem najdeme také další stopy jeho působení. Stačí nahlédnout do kaple Vlašského dvora,
kterou k roku 1497 vyzdobil 3 oltářními retábly, které koupil a přivezl z Norimberka. Ty stojí dosud v té kapli, kromě hlavního oltáře, který je neogoticky upraven.
2 postraní, původní, pozdně gotické oltáře nesou znaky Hanse a jeho ženy Margarety.
Tím ale objednávky nekončí. Je zde také liturgický textil.
Z něhož se dochovala kázule, která je dneska součástí sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře tady ve Hrádku. Ta patřila také k vybavení kaple ve Vlašském dvoře.
Ze stejných sbírek pochází i votivní obraz, kde uprostřed vidíme bolestného Krista.
Vpravo klečí Hans Harsdorfer nad svým rodinným znakem, což je štít s červeným pozadím a věží, a naproti němu neklečí nikdo jiný než Vladislav II. Jeho chlebodář.
Přesto Hans nebyl českými dějinami přijat zrovna vřele.
Byl často líčen ve velice negativních barvách, jako ten, který vydrancoval královskou pokladnu a král Vladislav ho měl vyhodit a pak už se neobjevil v Čechách a tak dále.
To už jsme u 5. dubna 1499, kdy skutečně Kutnou Horu opouští. Jenže důvod je jiný.
Protože mu zemřel strýc v Norimberku, který do té doby řídil rodinný podnik, což byly hutě nedaleko Norimberka, a do čela rodinného podniku se měl postavit Hans Harsdorfer.
Svůj úkol splnil a v roce 1505 získává nejvyšší možný městský post, který přináší i důležité známosti.
Jednou z nich byl Albrecht Dürer.
Ten ho například nechává pozdravovat v průběhu svého benátského pobytu, je k tomu také zachovaný dopis.
Další listina prozrazuje, že vztahy Vladislava a Hanse odchodem z Čech rozhodně nezmizely.
Při příležitosti jedné ze svých návštěv na Budínském dvoře krále Vladislava kupuje od Albrechta Dürera za 45 zlatých 1 krásně malovanou desku, kterou Vladislavovi také daruje.
Dnes už bohužel nevíme, o jaký obraz přesně mělo jít, ale znalo milosti o dosud žijícím rodu Harsdorferů dovolili Jiřímu Fajtovi najít úplně jiné dílo.
Objevilo se při rodinném setkání Harsdorferů, kteří chtěli poznat svého předka Hanze.
Když se člověk podíval, tak přesně rozeznal pokrevní příbuzné Hanze Harsdorfera, kteří mají takový jako specificky zahnutý nos, a ti, kteří ho neměli, tak byli přiženění, přivdaní.
Všichni pozorně poslouchali do chvíle, kdy se objevila černobílá fotografie.
V první řadě tam tak jakoby podřimoval starší pán a náhle se probral a tak jako velmi nahlas tedy řekl: ach Hanzi, Hanzi, toho mám nad postelí.
A tak se odborníci vydali do bremského bytu zjistit, jakýže Hanzi je nad postelí.
Čekalo je skutečné překvapení.
Fantastický portrét Hanze Harsdorfera z konce 15. století, který jsem já znal z nějaké zastrčené publikace v černobílém provedení, vůbec jsem netušil, že ještě existuje.
Poprvé byl portrét veřejnosti představen na výstavě Europa Jagellonica.
Přestupujte do osobního vlaku ve směru Kutná Hora město, na nástupiště číslo 1, kolej první od staniční budovy.
Zachovaný hrad v Kutné Hoře při městských hradbách na terénní hraně vedle kostela svatého Jakuba.
Tak Vlašský dvůr ve své ilustrované encyklopedii českých hradů charakterizuje profesor Tomáš Durdík a Emanuela Leminger na stránkách knihy Královská mincovna v Kutné Hoře z roku 1912 připomíná.
Vlašský dvůr nebyl zbudován dle podmínek, jejichž splnění by vyžadovalo sídlo královské. Ukazuje zřejmě k tomu, že králi Václavovi II. Běželo toliko o to, aby se mincovně královské dostalo v hoře dosti prostranného a bezpečného, vůbec vhodného stánku.
To je místo, které spojuje v podstatě výrobní objekt a královskou rezidenci.
Jak vznešeně slova Aleše Pospíšila z Národního památkového ústavu působí, jen si takové propojení nesmíte představovat přímo v praxi. Ostatně, jak připomíná i ředitelka Českého muzea Stříbra Světlana Hrabánková.
V podstatě celý ten areál působil jako velice hlučné a smrduté prostředí.
Ale vraťme se na počátek, který je spojován s obdobím kolem roku 1300, kdy Václav II. Vydává horní zákoník a centralizuje minci.
Samotný název Vlašský dvůr Emanuel Leminger poprvé objevuje až v listině datované 9. srpnem roku 1401, ovšem už k počátku minco píše, že sem
bylo soustředěno 17 dosavadních mincoven rozesetých po celém území království.
Nemáme doloženo, že by už v té první etapě výstavby tam byly nějaké královské prostory nebo kaple.
V rezidenci se Vlašský dvůr mění za Lucemburku, za Václava IV. V letech 1390 až 1400,
kdy vznikl ten velký palác a kaple.
A do této podoby přicházejí Jagellonci.
Ve velkém pokoji nad Prägghausem zvolen českým králem Vladislav.
Přidává Emanuel Leminger zprávu o 27. květnu 1471, kdy byl právě ve Vlašském dvoře Vladislav Jagellonský zvolen.
Přitom mohl vidět detaily, které známe i dnes.
Když se ocitneme na nádvoří, tak můžeme obdivovat jedinečný arkýř kaple, který pochází z lucemburského období. Tam se dá říct, že na téhleté architektuře pracovala huť Petra Parléře.
V době Jagellonské provedl větší zásah do areálu jen Hans Harsdorfer v letech 1496 až 1499 stavbou takzvaného Mincmistrovského domu.
Ale ten už dnes díky přestavbám Ludvíka Lablera na konci 19. století známe jen z fotografií a popisů.
Stav se pečlivě zaměřil, celé části budov se demolovaly a na novém půdorysu zhruba ve stejných hmotách se postavily znova.
Tak, jak velel tehdejší trend takzvané regotizace.
Částečně tam zůstala vstupní věž, obvodové zdivo královského paláce a část kaple, která byla doplněna do pravoúhlého půdorysu.
Navždy tak zmizela hravá nepravidelnost, kterou byla dvorská huť Václava IV. Pověstná.
Máme doklady z počátku 16. století, že bylo placeno za práci na Vlašském dvoře Matěji Rejskovi, pravděpodobně jeho huti.
Například k roku 1504 víme i o úpravách Mincmistrovského domu.
Od strůhání, lištování a dláždění a táflování světnice, za prkna, písek, za cihly, za hřebíky, za mech, za panty, tesařům, dlaždičům, nádeníkům a dalším vydáno toho všeho suma 18 kop a 10,5 groše.
Doloženu máme také řadu oprav na šmitnách.
Dnes v prostoru nádvoří zbyla jedna fronta přízemí, kdy můžeme vlastně vidět, jak vypadaly původně ty šmitny.
Tedy alespoň v náznaku, jak opět připomíná Emanuel Leminger.
Každá šmitna měla nad svou klenbou samostatný sedlový krov šindelem pobitý, takže fronta šmiten měla vzhled úzkých přízemních domků řadou za sebou běžících.
Právě v těchto šmitnách probíhal takzvaný verk, dílo mincovní, zahrnující celý proces, který svou základní podobu nezměnil téměř 300 let.
V tom středověku česká technologie mincování byla vzorem i pro jiné země, jak byla propracovaná.
Vlašský dvůr byl bezpečným sídlem všech meziproduktů, skladem pro nutné druhotné suroviny, od mědi, olova přes dřevné uhlí až po soli na bělení, i skladištěm pracovních nástrojů a vybavení. Současně byl pokladnicí pro polotovary i hotové mince, sídlem mincmistra i úřadem průbířů, tedy kontrolorů kvality a dalších úředníků mince. Až v poslední řadě byl občasným sídlem krále.
Každý prostor měl své přesně dané využití, kde se postupně takzvané hertovní stříbro, ještě nečisté z hutí rudokupců, postupně měnilo v mince. Šlo o poměrně složitý proces.
Ten se dělil na tři kroky. Dílo přípravné, dílo mincířské a dílo pregéřské.
Součástí díla přípravného bylo dočišťování hertovního stříbra od příměsí v takzvané prenárně. Současně byla v kernárně čištěna a připravována granulovaná měď.
Čisté stříbro, nazývané fajn, bylo z mědí sléváno v gisárně, kde také vznikaly cány, špalíčky mincovní slitiny.
Když ta jedna dílna skončila výrobu své fáze, tak vždy přišli úředníci, takzvané mince, zapsali ho, označili a uložili. Takže Vlašský dvůr měl samozřejmě veliké sklady a pokladnici.
Odsud si mincíři v druhé fázi přebírali cány, které zpracovávali do plechů, stříhali na čtverečky zvané farfule nebo také střížky, které byly dále zpracovávány do okrouhlíků nebo plátků.
Aby se jim to lépe stříhalo, tak se různě mastili lojem, nebo když si je potom vyrovnávali takzvaným klopováním, tak aby jim vlastně ten štos z těch plíšků nespadl, tak si je lepili pivem.
A pak už ze šmitny plátky putovaly, pochopitelně opět přes pokladnici, do takzvané bělírny, chcete-li lorírny, kde se s černalým plátkům vracel lesk.
Teprve poté následoval třetí krok, dílo pregéřské, samotná ražba, kdy pregéř jedním rázem musel dát minci hodnotu.
Ten pregáus s těmi dvě rázy, s těmi ránama do toho štoku, byl přímo pod tím sídlem krále, ale co rána, to jeden grošík.
Vladislav Jagiellonský se ruchu mincovny rozhodně nevyhýbal. Během prvních 17 let své vlády, než byl zvolen uherským králem, našel Emanuel Leminger pouze jediný rok, kdy se zde neobjevil. Neodradil ho ani jeho nos.
Nejenom těmi různými spodinami se všech těch pecí, komínů, které ty dílny jednotlivé měly, chemikáliemi, které se tam používaly třeba v lorírně, ale používal se třeba i jednoduchý prostředek, aby nezamrzla voda, která se brala na nádvoří a byla rozvedená takzvanými crky do jednotlivých dílen, tak se samozřejmě obkládala hnojem.
Ovšem, nepomohlo to vždy, jak také prozrazují písemné prameny.
V lednu nádeníci za mincí v loru okolo stojánku vodního hnojem pro zimu obkládali. Avšak roku 1514 byl mráz tak pronikavý, že voda přece v trubách zmrzla.
I to patřilo k životu Vlašského dvora v době Jagiellonské.